Sveiki, mes vėl čia, susispietimai, man vis geriau gaunasi ištarti šitą žodį. Aš jaučiu, kaip tobulėja mano artikuliacinis mechanizmas ir treniruojuosi juo ant šios laidos, kurią mes rašinėjom kiekvieną mėnesį, kartą per mėnesį. Kalbamės apie dalykus, kurie mums yra svarbus, mums yra įdomus. Aš net pačiam savo kažkaip pradėjau vadinti tai, ką mes čia veikiame, tokiu tarsi klausimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Kolegoms to nesakiau, bet man kažkaip taip va, tas dalykas skamba, ką mes čia veikiam, tokiu klausimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir čia mes kalbamės trysę, aš vis labiau noriu, kad jie kalbėtųsi dviese, bet vis tiek įkišu savo trigrašį, matyt, toks charakteris. Ir žiūrėsim, kaip man pavyks su juo kovoti. Bet tie dviese, tai yra filosofas Rasius Makselis. Ir psichologas Viktoras Keturakis.
Labas.
Aš labai labai norėjau juos suvesti į krūvą, kad jie pasakytų tai, kaip jie mato dalykus, kurie, mano supratimu, yra nepaprastai paprasti. O čia mūsų yra antra dalis laidos, antra dalis pokalbio apie tokį dalyką kaip bejėgiškumas. Praeitą kartą mes, tie, kurie mūsų klausėtės, ar Spotify, ar Apple podcastuose, ar kažkur tai YouTube radote, matėt, kad mes kalbėjom ir bekalbėdami patys supratom, kad mums reikia antros dalies. Tai nebuvo toks planas, bet mes supratom, kad šitą temą, bejėgiškumo tema, mums yra svarbi ir mums ją norisi skleisti toliau, norisi labiau joje pabūti, kad labiau galbūt suprasti arba labiau, nežinau, domėtis, ta prasme, to, kas tai yra. Ir laidamas pabaigėme tokia Viktoro mintimi apie tai, kad bejėgiškumas yra toks fenomenas, kuriam mes neturim pakankamai žodinės raiškos, pakankamai žodžių, kurie galėtų mums padėti išreikšti, padėti aptarti šitą reiškinį. Ir man tas tarsi yra tokia noris mažydė takoskirą pravesti, arba testinumą tokį. Mes prieš pat laidą prieš įsijungiant įrašui šiek tiek pakalbėjom apie tai, o kaip tas žodis bejėgiškumas verčiasi, arba kaip jį interpretuoja kitos kalbos. Ir čia atsirado aiškumos atsirado dar mažiau, nes Rasius turbūt turės, kad aš to vietą pasakyti, bet aš aiškiai turbūt ir įvesdamas, tai yra anglų kalboje helplessness, jo, arba powerlessness. Ir tai yra tiek du skirtingi, visiškai skirtingos sąvokos, nu mano supratimu, ne? Rasiu turbūt. Ja. Ir kitas kalbos biškai pasižiūrėjom ir radom keistą dalyką, kad yra dar žodis hopelessness, ne, Viktorai?
Taip.
Beviltiškumas tarsi, kuris irgi toks šalia visai to bejėgiškumo. Bet mes neradome žodžio, analogo žodžio helpless arba helplessness lietuvių kalboje. Powerless arba bejėgis, nu, bejėgiškumas, powerlessness, tai yra, o vat dėl helplessness kažkaip nėra. Nežinau, gal čia netu galo pradedu, bet man įdomi jūsų reakcija į šitą, vat, tą tiradą žodžių šitoje vietoje. Viktorai, kokia tau kelia minčių tai?
Man atrodo, kad aš taip prisiminiau, kai psichologijoje studijuodavom ir terminus turėdavom irgi beviltiškumo skalė būdavo, nu, žodžiai svarbus psichologam pasidarydavo, kai jie matuoja. Nu, aš manau, kad yra dviejų rūšių prieiga, viena yra kaip pamatuoti, o antra kaip apibūdinti. Ir čia neišvengiamai susiję, nes jeigu nori pamatuoti, turi apibrėžti, jeigu apibrėžti, reiškia reikia teorijos. Tai beviltiškumo ir bejėgiškumo skalės, man atrodo, yra. Nu, helplessness ir hopelessness yra kažkokios skalės. Nu, ten su depresija susiję arba, nu, panašiai. Bet powerlessness skalių aš neaptikau, gal jų irgi yra, bet šiais laikais aš jau dabar nesiekiau. Tai yra, kad tas helplessness įgavo bejėgiškumo žodį, kas nėra tikslu, nu, jeigu tai pažiūrėti. Nes helplessness, jeigu pažodžiu išversti, tai bepagalbiškumas, neįmanoma padėti, neįmanoma suteikti pagalbą, negali, nu, neišeina padėti. Ir ne tai, kad pats žmogus negali padėti, bet jis negali gauti pagalbos. Nu. Bet čia jinai, man atrodo, psichologinė prasme atspindi vieną iš dramatiškai sunkių bejėgiškumo situacijų, ką aš kaip psichologas susiduriu, kai negali kitam padėti.
Taip.
Tai tas, kuris šalia to, kuriam negali padėti ir jaučiasi bejėgis, aš dar net nežinau, kuris bejėgiškiau jaučiasi, ar tas, kuris nelaimingas ir nepriima pagalbos, ar tas, kuris bando padėti ir negali padėti ir jaučiasi bejėgiškai. Nori padėti, mato aną kenčiantį arba nelaimingą ir negali padėti. Nu, tai kaip sakyti, čia duona psichologų kasdieninis patyrimas yra, kai susiduri su žmonėm ir nori padėti. Ir man nauja, pavyzdžiui, matyti visą kartą psichologų, kurie tą savo bejėgiškumą, mano interpretaciją, aš galiu klysti, paverčia politiniu veiksmu. Ir tada išeina ir padeda visuomenės grupėm, nuskriaustiesiam, kas, nu, kaip sakyti, sovietiniais ar posovietiniais laikais būdavo nepažįstama, nes psichologai sėdėdavo tik kabinetuose ir į politinius kažkokius veiksmus, kur gali kažką padaryti ar bandai kažką padaryti, nelyzdavo. Ir su kita karta, nu, kaip sakyti, jau su jaunaja karta, išėjo žmonės, kurie jau reiškia politinę poziciją dėl nuskriaustų grupių, dėl vienokių, kitokių, bet nu, tas yra, kurie kovoja už juos. Nu, žinai, tas yra tarsi kita polios pusė, kad jie gali bandyti padėti, jie kovoja už tai. Nes kabinete nelabai gali padėti. Mūsų kodėsi ir nelabai. Okay. Čia daug irgi prišnikėjau. Taip.
Labai gerai, ačiū tau. Rasiau, kaip tu šitą vietą.
Čia labai įdomus tas paskutinis pastebėjimas. Man atrodo, čia gan didelis šuolis yra nuo to, kai kalbam apie situacijos žmogaus, kuris yra arba bejėgis, arba jam niekas negali padėti, arba jisai negali pat sau padėti, ar ne, tas toks autorefleksyvus judesys irgi galbūt pakliūtų į tą pačią kategoriją. Ir apie tą nu, praktinį sprendimo būdą, kai tu, reiškia, dalyvauji kažkokioj tai pagalboj. Ar Viktorija turi omeny, kad tokiu būdu sprendžiamas ir žmogaus tas bejėgiškumo momentas, kas sako, nu tu čia ramiai su savo problemom tiesiog pasisteng kitam padėti ir tokiu būdu pajusi kažkokią prasmę kažkame ir tas tave ištrauks iš tos tavo situacijos.
Taip, aš manau, kad čia sprendžiasi.
Ar kaip tik turi galvoje, kad patys psichologai, jie bando dalyvauti politikui, kaip tik tarsi įgalindami tam tikras grupės, nes čia yra naujas toks irgi, reiškia, šūkis, reiškia, sudarykim sąlygas, įgalinkim kažkam, tai padėkim ir taip toliau. A čia būtų šitie dalykai yra.
Aš manau, kad jie pirmiausiai gelbėja save, ne žmonės.
Tai tokiu būdu jie randas būdą savo padėti.
Randa savo padėti po tų bejėgiškumo valandų išgyventų. Bet čia, matau, aš čia savo leidžiu interpretuoti, aš gali mane kažkas, reiškia, prie kryžiaus prikalti dėl to, bet aš tokiu, nu, žinodamas, kaip sunku būti šalia žmogaus, klausant jau netgi pasikartojančių istorijų apie nuskriaustas grupės, kurios žeminamos instituciškai, asmeniškai, nu, labai įvairiai. Ir tada, nu, kaip sakyti, yra pirma reakcija bejėgiškumas, jis labai sunkus ir tada jo atsakas yra, o tai ką aš galiu padaryti. Nu, nes sėdėti, sėdėti ilgesnį laiką ir negaliu, nu, jis kažkoks yra pavojingas ar pražutingas ar grėsmingas patyrimui.
Čia, be, aš tavo irgi pastebėjau tiesiog, taip irgi probėgšmės šią progą, tiesiog vat, pažiūrėjau kažkokius komentarus apie tas pačius reiškinius. Iš karto užkliuvo tai, kad siūlomas gan greitai sprendimas, kad tu, jeigu tu jautiesi beviltiškai ar bejėgis, tai padėk kitam ir tai padės tau. Čia tas toks nu, atspindžio. Efektas labai greitai turi rezultatą. Bet man norėtųsi, jeigu galima tiesiog dar atsukti tą ratą atgal į tą, reiškia, melancholiją grįžti to individo, kuris yra pasinėjęs ir dabar bando kapstytis. Nes čia tarsi mūsų diskusijai pernelyg paprastas ir lengvas sprendimas būtų, reiškia, jeigu ten surinks šiukšlės kieme arba ten pervers bobutę per gatvę ir iš karto pagerės.
Ir to pagerės.
Iš tikrųjų gal ir pagerės, bet mes kol kas babučių neimkim vest per gatvę, bet aš tai noriu kažkaip grįžti, nes man pasirodė, ta tema pakankamai klampi ir čia visiškai sutinku su to kalbiniu momentu, kad čia sunku rasti žodžius, arba tie žodžiai, kurias mes įpratę taikyti, jie ne visiškai tiksliai pataiko, tai patirčiai apibūdinti, arba jie visą kažkaip apibūdinti, yra kažkokie aspektai, kurios pagauna, bet visuma jie kažkaip tai išsprūsta. Tai ir aš kažkaip tai pradėjau, po kiek laiko pradėjau galvoti, kad galbūt reikia tiesiog pabandyti kitų požiūrio kampų į pačią situaciją pažiūrėti ir tada sugalvojau tokią, nu, vos nedramatinę situaciją, kurią galėčiau irgi pabandyti paillustruoti, vieną tokią iliustraciją, vat, kaip tik rodžiau prieš jungintis, bet Man pasirodė, kad kartais, galbūt šitas vat, mano komentaras, kurį padarysiu, jisai galbūt ne visiems to bejėgiškumo atvejams tinka, bet kai kuriems tikrai. O kuo daugiau galvoju, tai tuo aš jaučiu, kad, kad platesniam ratui tų situacijų tinka. Kad kada jaučiamės bejėgiai, mes dažnai kažkaip tai pakliūnami tokią situaciją, kurią vat, Kafka, Francis Kafka savo literatūroje yra apibūdinęs. Ten visą laiką, kai skaitai, jautiesi, kad pagrindinis herojus pakliūna į situaciją, kada jis tarsi kažką tai privalo daryti, bet tuo pat metu jam nesudaromos jokios galimybės. Jis neturi galimybių, bet jis privalo kažką tai daryti. Ir mes jau, nu, aš buvau tą, reiškia, proceso pabaigos, ten tą, reiškia, teismo vartų situacija yra, kur yra būtent tas pats, kad tai yra vartai, yra jam tie vartai, bet jis tenais negali pakliūti, jis jame tie vartai užsidaroma. Tai va šita va, tokia egzistencinė būsena, jinai, mano nuomonė, labai dažnai būna tam tikras, nu, toks pagrindas mūsų va, to va, bejėgiškumo. Ir aš tada pagalvau, kad tam, kad iliustruot visą tą jausmą, galbūt neužtenka vien tik ieškotų tikslių žodžių, kaip čia tą išnarplio, reiškia, kokie čia dar prijungti kažkokius kitus žodžius, bet vietoj to žymiai geriau būtų tiesiog įsivaizduoti save. O įsivaizduokime, mes ateinam į kažkokią tai labai tokią reikšmingą, iškilmingą vietą, vat kaip tas herojus, kai ateina prie vartų, ar ne, reiškia, teismo vartai. Tai mes ten ateinam į tokią, kaip, nu, sakykime, kad ir bažnyčia, ar ne, ir ten pasirodo dvi tokios labai ryškios figūros, reiškia, nu, dievai ar kažkokia tai demonė, kažkokia tai, reiškia, būtybės, kurios atstovavo kažkokia tai, nu, labai labai reikšminga tikrovė. Ir viena iš jų sako, tu privalai, o kita sako, o tu nevelnio negali. Tai dabar yra toks trikampis pasidaro, o ne, reiškia, aš čia atėjau ir čia man vienas į mane tiesiog žiūri, nes, reiškia, į mane taiko. Vienas subjektas ir čia kitas subjektas ir labai rimtais veidais visą tai sako. Dabar aš tą paveikslą parodysiu, jeigu pavyks, nežinau, ar matot, va. Tai čia yra, reiškia, tos dvi būtybės. Jos yra dabar tos, kurios sukuria situaciją, kuri yra logiškai prieštaringa, jinai egzistenciškai prieštaringa. Ir tai sukuria, mano nuomonė, tokioje būsenoje, tu esi iš esmės egzistenciškai bejėgis. Ir tave, vat, kaip ta herojų tada blaško. Ir čia visi, jeigu mes žiūrėtume kokių kojenų filmą, taip pasme, viso šitoje tradicijoje labai labai ryški šitą liniją. Ir reiškia, kad žmogus tiesiog egzistenciškai yra įmestas į situaciją, kada jis yra, nu, praktiškai bejėgis. Bet yra ir būdas išeiti iš šitos situacijos. Vat būtent dėl to aš visą tą tokį dramatizmą noriu pabrėžti. Nes šitos būtybės jos pretenduoja į tam tikrą fatalinę perspektyvą. Kitaip sakant, šita būtybė, kuri sako, tu privalai, nes yra, reiškia, toks pasaulis, yra toks likimas ir tu asmeniškai turi tokią rolę suvaidinti. O šita sako, nu, nevelnio, tu esi visiška menkys ir, reiškia, tu nieko negali, tai irgi yra tam tikra kosminė taisyklė ir, reiškia, tavo likimas yra toks. Bet pats aš, kuris stoviu čia ir matau to žmonių, aš esu visiškai kitoks žmogus, tai aš galėčiau sakyti joms, sakykime, jūs esat fatališkos būtybės, jūs tarpusavėje ten susišnekėkit, o aš tada einu pro duris ir eisiu pasivaikščioti arba išgerti arbatos. Jeigu mes išjungiam tą fatalinį dėmenį šitos situacijos, tai tarsi šitas mūsų pačių, tas vat, paties vat, mano supratimas, kas aš esu ir kaip aš šiandien atsidūriau, ne, jisai apsišviečia šiek tiek kitom šviesom. Jeigu nėra fatalizmo, tai tada aš galiu sakyti taip, aš esu menkas, aš tą, reiškia, suprantu, aš, reiškia, aš tai priimu, ar ne, bet aš nesu menkysta. Iš to nesiekia jokios fatalinės pasekmės, aš nedalyvauju jokiam kosminiam žaidime. Šita projekcija, ką tu čia nori mane įtraukti tą pasakojimą, visai skirta ne man, tai yra kažkam tai kitam. Na, čia yra kita didelė dalis, ką būtų galima ilgai išnekėti, bet manau, kad visa ta situacija su, vat, sakykim, lemties nužymėtų keliu, kaip, pavyzdžiui, koks Abraomas, jisai tenais, vat, tu tenais ir iš tavęs pasipils savo palikuonis, kaip smėlio, ten smiltis, taip toliau. Tai buvo įmanoma kažkada tai seniau, bet vat, šiais laikais mūsų situacija, mūsų subjektų, mūsų, reiškia, aš, individuo situacija yra visai kitokia. Tai tas, reiškia, tų žvilgsnių, šitų dviejų būtybių žvilgsnis kažkaip tai iš esmės ir nepagauna manęs, aš iškrentu iš to žaidimo.
Bet Rafael, aš įsiterpsiu, bet juk visas, nu, kaip sakyti, visa socializacija remiasi, nu, tokios misijos, nu, kaip sakyti, indoktrinacija, kad tu privalai, nu, žinai. Tai, žinai, kai tu sakai, neturi, tai, nu, tai taip gerai skamba, bet visa, nu, kaip sakai, visa edukacija, visas, visa, ką darom studijuodami, yra būtent, kaip sakai, visi sako, kad tu privalai, privalai elgtis dorai, privalai reaguoti į situaciją, privalai, žinai, dengi, nu, žinai, 30 metų sako privalai ir staiga pasakyti, žinai, aš eisiu arbatos gerti.
Teisingai, aš apie tai ir galvau. Nuo pat pradžių, pavyzdžiui, būk geras, ne? Nesispjaudik prie stalo, būk geras mokinys, reiškia, būk vyras. O dabar pagal, reiškia, Stambulo konvenciją aš jau net negalėčiau savo sūnaus taip auklėti, bet vis tiek, reiškia. Tai uždeda tam tikrus, sakykime, tokius horizontus mūsų prasmei. Bet jie yra labai nevienodi šitoje vietoje. Taip. Ir aš kalbu tik apie tą patį aukščiausią, tą tokį, reiškia, nu, va, tame, kur mes pradedam, kur mes daromės fatalistai. Aš, man nepasisekė, aš nevykėlis. Čia jau yra fatalinis horizontas šitoje vietoje. Bet kas tai sako? Ar aš, pavyzdžiui, jeigu aš taip, jeigu man visada turi būti, reiškia, kai jeigu aš visada turi būti, reiškia, tas, nu, misijos įgyvendintas, kuris laimi ir privalo, reiškia, užimti tą poziciją, tai aš į save žiūriu tarsi iš viršaus, aš tarsi, vat, nežiūriu iš savo perspektyvos, bet tarsi pasileidu tokį droną, jis iš viršaus žiūri visą pasaulį, vat, čia tarsi mano, bet iš tikrųjų taip nėra, tapsime, šitas, ir mus į šitą tokį fatalinį horizontą įmeta tik tais tam tikri pasakojimai, tokie patys stambiausi, kurios sugriovė 20 amžiaus pradžią, pavyzdžiui, Nyčia, ten, žodžiu, Kierkegaardas, visi tie Schopenhaueris, kuris sakė, tos senos vertybės, jos sugriuvo, jos nesilaiko ir taip toliau. Bet problema yra ta, kad jos vis tiek gyvena mumise. Ir būtent iš tų perspektyvų mes save ir pajungiam tokiam, nu, savęs interpretavimui būtent iš to, tokio, reiškia, labai labai fatališko lauko. Ir problema yra ta, kad mes kaip individai esame labai labai sudėtingi šiais laikais. Mes sakėm, kažkada tai Viktorai prisipinė kalbėjom apie tai, kad sunku būti šitų visuomenėje žmogum, tai nėra savaime duota, reikia stengtis būti, ar ne? Taip. Sakėm, tai yra simbolinės tvarkos visokios, kur mes turim patenkinti. Turi būti patrauklus, kad tave įtrauktų į tą. Bet maža to, aš manau, vat, po Dekarto mums sunku būti individu. Mes priėmėm savaime suprantamą dalyką, mes esame individai ir mes atsakom kaip individai. Pavyzdžiui, teisiniai sistemai. Mes padarėm kažką, tai mes kaip individas atsakysime. Ne? Ir visur, reiškia, ūkdymosi šitą santykių šeimoje, santykių visuomenė ir taip toliau. Reiškia, tarsi individas tai yra tas pagrindas, tai reiškia lastelė, tas atomas, nuo kurio viskas prasideda. Bet realiai mums reikia daug pastangų, kad mes būtume individai. Mums įvyksta labai daug procesų, kuriuos mums reikia vėl ir vėl kažkaip, tai reiškia, sufokusuoti į tą, reiškia, individą, kad jis taptų atsakingas ir kad jisai, reiškia, veiktų tose visose sistemose. Tai nėra duotybė savaiminė. Tai aš dėl to galvoju taip yra, kad šiais laikais, anksčiau buvo paprasčiau. Pavyzdžiui, Abraomas yra pasakojimo dalyvis, jis yra to istorijoje, nėra, reiškia, tos naštos didelės, kad tu turi kažkaip tai sutelk save, tu tiesiog tave įtraukia ir tada santykė su visa ta religija, tu tampi atsakingų žmogų, kuris įvykdo tą įgyvendiną tą istoriją. Dabar tų senų pasakojimų, reiškia, perspektyvoje mums tapti atsakingiems kaip individams yra nepakeliama našta labai dažnai. Pavyzdžiui, čia pabaigsiu tik tais mažu tokiu pavyzdžiu iš diskusijos apie klimato kaitą. Aš dabar tarsi, nu, etiška būti jaustis atsakingam už klimato kaitą. Aš kaip individas turiu atsakyti už tai. Dabar, ką reiškia ta statistika, kurią, nežinau, kiek jinai teisinė, bet komentatoriai naudoja, kad, pavyzdžiui, ten paskaičiavo, kad jeigu eliminuojam vieno žmogaus, reiškia, šitą carbon footprint, reiškia, tą, reiškia, kiekį anglies dioksido, kurį jisai sugeneruoja iš viso vieno žmogų, tiesiog išimam iš visko, tai tada visa industrija, kur yra pasaulyje, šitą vat laimėtą, reiškia, trūkumą panaikina per vieną sekundę. Tai ką reiškia vieno žmogaus galimybės šalia to, kad mes įpratę mąstyti, jog mes asmeniškai už tai atsakom. Tai reikia, čia problema jau ne tame, ką mes turime daryti, čia klausimas ne tai, taip turime ar ne, bet kaip mes jaučiame šitoje situacijoje. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, atsispirtume, pakiltume nuo individo ir sakytume, nu, tai galvotume, tada galbūt reikėtų, kad daug žmonių tą padarytų. Ir tada palyginimui, pavyzdžiui, jeigu mes padauginam tą vieną žmogų, vieno žmogaus įtaką iš tiek, kiek yra iš viso pasaulio žmonių, kaip visus, jeigu visus išjungiam. Ir nu, čia, aišku, fantastinė situacija, bet jeigu tiesiog palyginimo dėlį palyginti, tai gaunasi, kad reiškia, tada visa pramonė, jeigu jinai dar kažkaip automatiškai veiktų pati, tą trūkumą kompensuotų per 250 metų. Tai yra visiškai kita perspektyva. Bet mes nebemokam jaustis atsakingi kartu už viską kaip žmonė. Mes jaučiamės, kad mes turime atsakyti individualiai ir kitaip mes jau nebemokam šitą dalyką. Išskyrus tuos labai labai kraštutinius žiūrius atvejus, kada mes tampame fanatikais, einam į kovą prieš kažką, tai kas mūsų vienyje, kažkokie tai priešai, kažkokie tai tenais fašistai, nacistai ir visi kiti, kaip dabar
jau. Bet tavo palyginime, man įdomi, žinai, ne tik statistika, bet metodas ar būdas, kaip pasiimti galę arba kaip atsiliepti į tą, tai yra išimti žmogų, išjungti. Žinai. Kadangi tu sakėjai klimato ir čia nesenėjo tos žinios, kaip tie aktyvistai, reiškia, užpila kokį nors dažų maisto ant paveikslo ir save priklijuoja, tai irgi kažkoks labai įdomus veiksmas, reiškia, nu, to beigiškumo fone. Nu, yra didžiulė problema, nu, ten, tarkim, yra problema klimato kaita, nu, ir žmonės, nu, kaip, nu, save išjungti, neišjungia, taip kaip tu pasakai, nu, tai jie ateina ir apipila paveikslą. Ir aš galvoju, kaip čia dabar tą klimatą atvėsina, žinai, bet jausma, nu, žmonėm, kad kažką gali padaryti, nu, žinai, kad atkreipti dėmesį. Nu, tokio, žinai, toks taip pat politinis veiksmas, nes tai, ką tu kalbi, tai tu kalbi apie, nu, tokį vidinį žmogaus pasaulį ir, nu, kiek jisai gali padaryti ar negali, arba ten, kad turiu ir fatališkumas ir taip toliau. Nu, vat, žinai, ir tarsi aš iš išorės esu, žinai, bet iš tiesų tai aš vienas, nu, žinai, arba vienas ir svarbus. Ir tuo pačiu mes esam visi kartu, nu, žinai, kad mes bandom išspręsti problemą visi po vieną, ir neišeina galvoti, kaip visiems kartu, nu, žinai, kad mes galim sujungti jėgas. Ir čia yra įdomus momentas apie bejėgiškumą. Iš tiesų, jame yra labai stiprus vienatvės elementas. Nu, bent iš psichologinės pusės, žmonės retai jaučiasi bejėgi, nu, kartais jaučiasi, aš, pavyzdžiui, jaučiuosi bejėgis minioje, visada vengiu didelių dalių, nes nežinau, kur man dabar, aš nežinau, kaip man reiks išeiti, pakeisti kryptį, nes mane neša minė ir srautas. Bet daugeliu atveju žmonės kaip tik jaučiasi gerai minioje, skanduodami už savo sporto klubą, už smergdami priešus, nu ir taip toliau. Žinai. Ir labai, reiškia, bejėgiškumo išgyvenimas yra labai gretimas vienatvės išgyvenimas. Ir aš esu bejėgis, aš nežinau, ką padaryti, ir niekas man nepadės arba niekas neteina arba ir negali ateiti. Niekas nepadeda, o gal ir net negali padėti. Tai beigiškumas yra stiprus susijęs su vienatvė. Nu, žinai, va tai, ką tu irgi kalbėjai. Ir tas fatališkumo elementas, aš jį dar norėčiau laikyti. Man atrodo, čia labai įdomi ta dalis. Man norėtų sugrįžti prie fatališkumo.
Ir galima, aš tu kaip tik nusitversiu tavo paskutinių žodžių. Mano tokia, nu, toks jausmas, intuicija, gal čia neišartikuliuota labai labai detaliai, bet problema ta, kad tas pasaulinis ar fatalinis lygmuo, jis neleidžia pamatyti tos vat, realios situacijos, kur tu esi. Ir ne tik tavęs paties, bet ir taip pat ir to, kas tave supa, ir kitų žmonių, kurie tave supa. Nes nu, aš bet jau man taip atrodo. Nes, nu, kaip praėjusį kartą mes kalbėjom, kartais žmonės, pavyzdžiui, jie būna, nu, tiesiog užsiciklina prie kažkokios idėjos, kad man reikia daryti kažkokį tai veiksmą ir kaip tik kalbėjom, kad kiti žmonės mato, kad jisai, jau klysta ir kad jau jam reikėtų atsitokėti ir taip toliau, bet kažkaip negali tiesiai pasakyti, kad čia, na, žinai, geriau čia nelipk, gal kažką kitą sugalvok ir taip toliau, bet jis vis tiek tą daro. Tai vis tiek jisai tai daro skatinamas kažkokio tai įsivaizdavimo, kažkokio tai tikėjimo. Kažkokio tikėjimo, kuris atsiranda taip, kaip tarsi tam tikra tarpinė tarp jo paties ir tos situacijos, kurioje tos žmogus yra. Tai jeigu bet tada mes sakėm, kad reikėtų pripažinti savo bejėgiškumą ir tada nežinom, kaip nuo to atsispirti, ar ne. Tai man atrodo, kad šitoje situacijoje nebūtų baisu pasakyti žodį pripažinti savo menkumą galbūt. Kad aš nesu tiek svarbus, kad dabar aš imsiu ir išspręsiu, sakykime, visos šeimos tenais likimą ar ten, reiškia, kažkokios, tai nežinau, ten šalies ar ten dar kažkokią tai reiškia likimą. Bet, bet aš tiesiog, nu, mano jėgos tokios, kokios yra. Ir kada tu supranti tą savo menkumą, tai tada kitas momentas yra kažkaip tai jį priimti, bet su juo nesusitaikyti. Tada tu nuardai tą fatalinį horizontą, bet toj pat vietojo, kada tu susiduri su ta konkrečia tikrovė, kurioje tu esi, konkrečių žmonės, kurie aplink tave yra, tada tarsi iš to vat veiksmo, iš to, nes vis tiek mes savyje turim kažkokį energijos užtaisą, kiekvienas biologinis organizmas, jisai nėra energijos prasme tokio nuliniai situacijai. Tu nieko nedaryk, išsimiegosi ir tu kažkaip kitaip, reiškia, jausi, ar ne? Tai iš viso to vat visiškai praktinio tokio konkretaus santykio su tavo aplinka atsiras naujas prasmės horizontas va šitoj vietoj. Tai man atrodo taip, nesusitaikant, bet pripažįstant savo menkumą yra nebloga pradžia judėti link kažkokio tai įgalinimo savęs paties.
Va čia įdomi mintis, kuri prašosi apibriežti, kas yra fatališkumas, kurį, kurio horizontas nusiardo pripažinintant menkumą. Ką tu turi omeny, kai sakai fatališkumas?
Nu, pavyzdžiui, tikėjimas, kad jeigu aš netitiksiu kažkokios tai rolės 100%, kad viskas sugrius. Jeigu aš esu, pavyzdžiui, nežinau, kažkoks, sakykime, čia Sauliu reikėtų pritaikyti, reiškia, tobulas vadovas, aš turiu būti tobulas vadovas, ar ne, aš negaliu klysti, aš reiškia, aš, mano prototipas bus kažkoks tai ten, nežinau, reiškia, senovės graikų dievas koks nors ten, reiškia, Jupiteris ar Dzeusas, tai aš Dzeusas. Jeigu aš ne Dzeusas, viskas. Reiškia, aš matuoju save tuo tobulu, reiškia, archetipu ir jeigu aš jaučiu, kad aš netitinku jį, tai tada aš jaučiuosi bejėgis. Pavyzdžiui. Bet aš galiu turėti labai daug kitų rolių.
Jo, bet, bet jame tokia didybės manija arba tokia begalybė skamba apibūdinime.
Aš tikiu, aš nežinau, nesu aš šitoje vietoje joks žinovas, bet aš galvoju, net jeigu jisai nekalba prieš veidrodį, va taip aš esu Dzeusas, taip toliau, net jeigu jis to nedaro, žmoguje vis tiek yra kažkur pasąmonėje tas kriterijus veikia. Ir galbūt aš noriu, nebūtinai turiu prilikti Dzeusui, galbūt aš, pavyzdžiui, elgiuosi taip, kad manim visada mano tėvas žavėtųsi. Vat pavyzdžiui, jisai, pavyzdžiui, jis manęs nepripažino, aš noriu, kad tai įtiktų jam. Mhm. Ir tas kažkaip tam pamatu, tai šitas matas, jisai sudaro tą, nu, tas sudaro prielaidas tokiam fatališkam savęs nuvertinimui. Nu, aš esu... Bet
fatališkas nuvertas. Tai toks, nu, toks...
Nulemantis mane...
Visą apimantis.
Nu, aš galbūt čia labiau taip techniškai tas suprantu. Fatumas šia prasme kaip tam tikras tokia, nu, vos ne mitologinė istorija, kur aš atlieku to pagrindinį herojus vaidmenį ir jeigu aš jo netlieku, kaip reikia, tada viskas sugriūna, visą istoriją
sugriūna.
Gerai,
o tada, o tai kodėl žmonės tą daro, jeigu tas įmeta jos įbėgiškumą ir tada reikia jiem eiti į menkumą, kad iš to išsivaduoti? Tai jeigu tas pakiša tokio kaip spastą ir žmogus, nu, taip vargsta, tai kodėl jisai toks fatališkas?
Man atrodo, problema yra ta, kad žmonės nelabai žino, kaip kitaip užsibrėžti tuos prasminius rėmus arba tą horizontą, reiškia, kas būtų prasminga man kaip gyvam kažkokiam tai organizmui, ar ne. Jisai tada, jie yra, tiesiog tos programos yra įdėtos nuo mažens.
Bet čia yra labai daug, nes jeigu pažiūrėsi į vaiką, vaikas į kažkokį amžius jis nėra fatališkas.
Manau, kad ne, ko gero. Nu,
nes jis taip. Labai konkretus, jisai labai apribotas ir, jisai, nu, žinai, ir kažkuria prasme jisai neserga šitą. Tėvelį jam, nu, pradeda paskui nuo kažkada koduoti, bet vaikas, nu, aš visada bandau susitikrinti su vaiku, ne, ar čia tas prigimtim, ar čia mums perduoda kultūrą, nu, žinai, socializacija, kultūra. Tai jeigu vaikas labai nu, konkretus, kol tėveliai jam nepradeda ant jo kabinti, nu, kaip sakyti, lemties, kaip sakyti, istoriją, naratyvą. Nu, žinai, tiesiogiai, netiesiogiai, nu, kažkaip. Aha.
Čia tiesiog pastaba paraštėj, jeigu mes tą naudojam ten tą veidrodžio, reiškia, teorijos atvejį, tai tas yra dar anksčiau šiek tiek. Nes aš save priimu tokį, kaip mane mama mėgsta.
Nu, tai.
Ir čia iš karto yra tam tikras manipuliacijos kodas, kuris paskui suformuoja, reiškia, tą ego. Tai jame jau yra tam tikri, reiškia, reiškia, traukos elementai. Bet nebūtinai reikia vadovautis to, čia tiesiog pastaba. Ja.
Bet čia yra įdomus momentas, nes aš galvoju, ar tikrai tai, kad vaikai nėra fatališki, ar jie neišgyvena bejėgiškumą ir labai stipriai.
Bet aš nežinau, pavyzdžiui, su vaikais irgi yra taip, kad labai greit, jeigu jiems, pavyzdžiui, nu tas pyktis vaiko, kur jam neatsiseka kas nors, ne? Galima sakyti, kad jis yra labai konkretus, bet labai greitai gali būti taip, kad reikia guosti vaiką, kad nu, tu nesijaudink, tai nu, čia nėra jokia tragedija ir žodžiu, taip smė, atsiranda ir tas laukas. Tai,
jo, bet tragedija čia tėvelių žodžiai, vaikas tai net nevadina šito žodžio. Bet kaip dėmesį, nu, va, žinai, va, čia yra labai įdomus momentas, kokiu būdu, žinai, aš čia taip mes kartu, aš ir galvoju su tavim kalbėdamas, nes arba, žinai, yra teorija, kad kūdikiai, kurie rėkia, kad juos maitintų, iš tiesų niekas nežino, ką jie jaučia. Psichologai mėgsta ir ten turi daug teorijų ir yra labai linksma skaityti daugybę visokių teorijų apibūdinimų. Kaip visi spėlioja, kas ten vyksta su to kūdikio išgyvenimu. Nes tas kūdikis, jis net nekalba, o smegenų skanavimas nelabai mums atsako, nu, žinai, kas vyksta. Bet yra manoma, kad bent jau tokia psichoanalitinė ta mokykla gal ne visai tikli, bet kad vaikas išgyvenęs nu, diskomfortą, distresą, pavyzdžiui, alkį, šaltį, baimę, nu, bet ką, jis įkrenta į tokių sunkų afektą, kad jeigu prilygintum žmogui, tai jisai kaip pametęs galvą, taip ir yra afekto apimtas. Tai reikia, tai yra baisus, skausmingas, sunkus išgyvenimas, kurį tik tėveliai gali jį ištraukti, nu, tėveliai arba artimieji suaugę. Pats vaikas neturi jėgų ne tai, kad patenkint poreikį gauti valgį, čia antrinė dalis, bet alkio sukeltas diskomfortas yra duobė pati savaime vaikui. Kažkas yra įdomu, kad jame nėra žodyno, bet tas fatališkumo elementas yra, nu, va, ta tragedija arba tas smegimas į kažkokią baisę patirtį, kuriame pats vaikas kūdikis yra bejėgis ir tik suaugęs paėmęs ant rankų ar paėmęs ant krūtinės, nu, gali kažkaip savo ramybę, savo šilumą, savo žodžiu, kažkaip tai ištraukti tą vaiką iš tos dobės ir jis ten pasikūkčia. Aš taip ir atsimenu vaiką, kuris ten jau baigėsi, bet dar tuk dar pasikūkčioje, dar likučiai to streso, nes jau viską gavo, ir valgyt gavo, ir šilumą gavo, bet dar tas triokas, tas sukrėtimas dar aidi. Nu, žinai. Tai va čia yra labai man tokia pirminė patirtis bejėgiškumo, žinai, aš taip bandau prisiminti.
Taip, bet jeigu peršokam, pavyzdžiui, 5 metų vaiką, na čia mano patirtis, iškrėtė kažkokią eibę, mama pyktelio, vaikas pribėga, apsikabina mamą, mama, ar myli mane? Šitoje vietoje yra jau tas, reiškia, užuomas gato, kas čia būtų per pasaulis, be jeigu mama nemylėtų, aišku, ten yra manipuliacijos, visa kita ten, aišku, yra, bet tas laukas jau matosi, ar ne? Kaip čia, reiškia, gyventi, kad pasaulis būtų toks, jokie joje visada būtų motinos laimė. Ir galbūt aš atsakingas dėl to, kad vat, man reikia kažko tai nepadaryti.
Taip. Bet tu kalbi apie panašų dalyką, tik tai tada jau yra žodžiai ir elgesys, kuriame mes matom, nu, yra tie patys fatališkumo elementai. Tik tai pas kūdikį nėra žodžių. Daigelį. Pas vaiką jau yra žodžiai, pas suaugusį jau yra visas, nu, kaip sakyti, naratyvas. Bet tokios begalybės, nu, aš savo apibrėžiau fatališkumą tokių be ribų, be pabaigos, žinai, kad čia jau tragedija, pasaulis sugriūna, aš sugriūnu, nu, tai yra kažkas tokio, kas yra, nu.
Taip. Bet čia mes turėjom tokį įvaizdį žmogaus, kuris skęsta, ar ne, skęsta ir nėra niekur, nėra niekio dugno. Ir paskui priėjom išvados, kad kažkur tai momentu išsijungia sąmonė ir tada viskas sustoja. Tai va tie kūdikiai, buvo čia kažkoks kadras iš vaikų namų, kur vaikučiai neverkia. Taip. Nes jų niekas nepaėmė
Taip.
Į rankas. Ir po kažkiek laiko galbūt jau jiems nebėra tiesiog fizinių jėgų to daryti. Reiškia. Tai būtų Taip. Kitas klausimas tiems profesoriams, ką jie tuo metu jaučia, reiškia, kas ten per dugnas.
Yeah.
Ar jau išsijungia kažkokie dalykai. Ir kaip tie žmonės tada vėliau, kokius kitus jo to prasmės formavimo įgūdžius įgauna, nes čia mes, jeigu išverstume į pozityvę pusę, tai vat klausimas, kaip susiformuot pozityvę prasmę, ta prasme, kad jinai tavęs neslėgtų, bet jinai būtų tau sveika,
stimuliuojant,
tavo, jo, kad stimuliuotų ir kad tu rastum būdų, kaip atnaujinti tą raškitą prasmės horizontus.
Nu, čia yra homo sovietikus, nu, kaip sakytų, žomus, tai ką tu sakai, nes tai, kas yra vadinama išmoktas bejėgiškumas. Nes yra bejėgiškumas patirtas, ir mes kalbam daugeliu atveju apie patirtą. Situacinį patirtą bejėgiškumą. Išmoktas bejėgiškumas, tai yra, kad aš jau žinau, kad negalėsiu. Aš jau einu prie vartų, ir aš žinau, kad negaliu nusisukti ir nueiti jokios arbatos.
Taip.
Ir ten netgi ne tai, nežinau, tas komponentas, aš nežinau, ar išmoktam bejėgiškumė yra tas, kad tu turi, bet kad aš negaliu, yra mano tapatumo dalis. Tai yra mano vėliava, mano manimu, va, tai, ką mes nešėme su savo patirtim, ką galim labai aiškiai Rusijoje matyti, tai yra negalėti, tai yra aš esu tas, kuris negaliu. Tai yra, tai yra mano, mane apibrėžinti savybė. Ir čia yra vadinama išmokta bejėgiškumą. Su ko aš beje dažnai susituriu darbe su žmonėm. Ir žmonės sako, aš negaliu. Aš sakau, iš kur žinai? Ir man jis turi krūvą paaiškinimą. Aš turiu vieną klausimą. Bandėjai? Nu, Saulė, tu turbūt irgi. Bandėjai? Ne, bet net neverta. Aš žinau, kad nesigaus. Ir va šita dalis yra vadinama išmokta, o pas vaikus, tai jie išmoko realiai. Jie rėkė, rėkė, šaukė, šaukė, pavargo, perdegė ir jau net neberėkė.
Čia, jeigu kalbant apie, tą, apie tos vartus, tai tada ir neini prie tų vartų.
Tada net neini prie tų vartų.
Neini, nes nu, nesvarbu, net nesikalbi su tuo reiškia, vartininku. Tai čia tęsiant labai trumpai tą, tą mano analogiją, aš irgi supratau, tu išėjai arbatos, tie demonai pasišnekėjo, išsiskraidė, o paskui tu supranti, kad nėra kito kelio. Tu vis tiek per ten reiks eiti. Grįžti tenai ir ką daryti tada? Bet, tada reikia pačiam konstruoti kažkokius tai, reiškia, stabus ar kažką tai.
Bet žinai, iš to, ką dabar tu formuluoji, tam, nu, tas bejėgiškumas toks patirtinis, neišmoktas, patirtas, išbandytas ir paragautas, jisai labai reikalingas žmogus. Jis yra svarbus mūsų, nu, kaip sakyti, akstinas, nu, kažkaip tai pajausti tą menkumą, atsitraukti iš situacijos, pakeisti horizontą ir kaip nebūtų paradoksaliai, jisai, nu, kaip sakyti, iš to atsiranda galia, pradeda rastis galios daigai.
Taip.
Pajutus menkumą, tai yra pajutus savo ribas arba apibrėžtumą.
Bet čia labai yra svarbu kažkaip tos žodžius tiksliai įsivardinti ir nenukrypti kažkur tai į kažkokį tai menkinantį tokį kalbėjimą. Dėl to sakau, tas menkumo savokas čia supratau, kad reikia naudoti, bet labai labai atsargiai reikia naudoti, taip, kad nepavirstų tokiu nu, niekinančiu reiškia momentu. Nes yra atskiros kitos sritys, kur panalykai yra aptarinėjami, pavyzdžiui, jeigu kalbėt nuo, pavyzdžiui, religijos studijas, tai čia būtų tas menkumo suvokimas, kada tu supranti savo menkumą prieš kažkokią tai nu, transcendentinę tikrovę, pavyzdžiui, tu supranti save kaip tvarinį. Ne, tai tokiu būdu, kai tu turi tokį religinį patyrimą, tai jis tave irgi perkrauna tam tikrą prasme. Bet iš mūsų perspektyvos, žiūrint, labai dažnai gali atsitikti, kad tokiu būdu tu kaip tik save įpaišai į tą tokį fatalinį horizontą ir tada prasideda jau tie kiti psichologiniai momentai.
Taip,
tai bet, kas, jo. Koks turinys to menkumo, čia yra klausimas.
Jo, man menkumas skamba kaip savo apribojimu, savo ribotumą, o ne kaip taip. Savo niekingumą. Nes menkumas kaip taip. Niekingumas man negalioja. Man galioja, kad aš esu apribotas, aš taip. Daug ko negaliu. Bet ir tą pripažinti, kad negaliu, ir ne tik daug, bet ir va šitoj situacijoj, tai yra pirmas žingsnis atsiremti gerai, o ką galiu. Nu, tai yra, taip. Kai, jau būtent, kai susiaurinu tą perspektyvą, horizontą, tai man tai reiškia menkumą.
Būtent, aš kažkaip kitai žodžiai tas supratau irgi, kad reiškia, mano menkumas, kai aš jį pripažįstu, priimu, aš tada tarsi iš karto įgaunu kitą perspektyvą ir aš tada iš karto pradedu suprasti, o ko man trūksta. Tada ar man reikia kažką tai reiškia išmokti, ar man reikia kažko, tai kažkokios pagalbos, ar tai aš dar turiu kažkur tai kažko palaukti, reiškia, bet nėra tos panikos, kad viskas, ne, reiškia, jau dabar jau tai viskas, jau pasibaigė ir nebandysiu daugiau. Ja, tai va šitoj vietoj tas toks ir savo ribų, nes ir kai tu matai ribas, tai iš karto daug kas paaiškėja, ar ne? Tai reiškia, mes sumąstymas veikia taip, kad kada tu aiškiai matai, tai aiškiai matai ribas. Ir tada tave iš karto išsviedžia iš šono ir tu tada iš šono matydamas jau gali projektuoti kažką. Ir tame jau nėra jokio to seno streso, kuris buvo, kad viskas mane užpolė kaip tas kūdikis. Ir aš nežinau, kur link judėti viskas, jau nėra jokių orientyrų, jokių užsikabinimo. Tai taip, aš panašiai suprašiau.
Džentelmenai, aš turėjau labai gerą laiką. Ir aš noriu pasakyti, kad man atrodo, kad tos dvi laidos jūs ir gavosi dvi. Nes pradžioj buvo, mes ėjom kažkur tai toli, toli, giliai, giliai, ir ten buvo daug tokios nevilties tarsi. O dabar iš būtent savo ribų suvokimo arba leidimo savo, leisti savo suvokti ribas, leisti savo pajusti tas ribas, atsirado ne tai, kad išeitis, bet atsirado galimybės. Galimybės. Ir jos nepanašus į bėgimą nuo, reiškia, kaip čia, į tolimesnį kasimą, kaip ten šnekėjo. Tai, man atrodo, kad tai yra geras išvažiavimas iš situacijos ir man atrodo, tai yra geras istorijos, gera istorijos atomazga, nes man tai panašu į atomazgą tam tikrai istorijos. Tai aš tiesiog noriu labai padėkoti jums abiem, Rasiui Mokseliui, filosofui, Viktorui Keturakiui, kaip psichologui. Ir labai kviesti jūs, mėly klausytojai, žiūrovai, kurie radote šitą mūsų produktą, pasikalbėjimą YouTube ar Facebook'e, ar radote į Spotify'ui, ar Apple podcast'ose, radote ten, kur jums patinka rasti. Ten yra ir daugiau tų laidų iš anksčiau. Pasižiūrėkit, gali būti visai nieko. O mes pasimatysime po mėnesio, pasigirdėsime, išsigirdėsime po mėnesio, kai mes kalbėsime vėl apie nepaprastai paprastus dalykus. Kas gali paprašiau už bejėgiškumą? Tik tai, kad jis yra nepaprastai paprastas. Ačiū labai, mano vardas Augustas Jovaišas, džentelmenai, dėkui, sėkmės visiems, iki pasimatymo.
Ačiū, iki.